чулим рядком.
Вітаю, дорогі сябри. Працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Павла Вараб'ёва. Сваю апошнюю кнігу ён назваў так: «Не трэба вас». Ён піша: «У небе страшна загуло, пад шквальным ветрам вербы гнуцца. Мяне так доўга не было, я да сябе хачу вярнуцца». Асабістыя трывогі і перажыванні непарывна звязаны з радзімай, з лёсам блізкіх людзей. І паэт жадае не помніць цемрачы жуду, не помніць здрадніцтва і гнусе. «Мой краю родны, я вернуся и больше никуда не пойду». Вершины были большую вострыню, шчырасць и отзначены высоким майстерством. Вогуле, поэзия Павла Вараб'ёва по вызначэнні народнага поэта Беларуси Рыгора Барадуліна, стрыманая ў пачуцці и узважаная розумом, пропущенная праз сэрца и охалоджаная конкретным жыццём, неумольным побытам. Вершы поэта прагучаць у выкананні Владимира Тропянка.
Час безлітасна надзеі зжаў. Менш дарог, а больш абочын. Помніцца, я колісь пагражаў, што з'яўлюся вам між чорнай ночы. Праз 15 год ад 100 пагроз спраўдзіў я адзіную пагрозу. Чорнай ночу чорт мяне прынёс, і ніхто мае не ўзгледзіў слёзы. Ад цяпла з-пад вашае страхі пацішэла ў сумным сэрцы сцюжа. Мір вам, мір вам, а мае грахі паспрабую неяк сам я здужыць. А не я, тады мяне яны зноў пагоняць, нібы ліст па свеце. Чуеш, стопудовыя званы разгайдаў над лёсам сцюжны вецер. Выбачайце, любыя, і зноў вас не патрывожу, дарагія. Між начы, пужаючы ваўкоў, светлая душа паволчы выя. Ах, як гулка праносіцца поезд, пасажырскі, пасля таварняк. Я, бывала, жыў творчым запоем, а цяпер не жылу аніяк. Як зайздросна ляцець між ночы і не думаць, што будзе дзень, там, дзе ўсе цябе нешта хочуць і наводзяць цень на пляцень. Я і сам бы пабег за заставам, хоць на ўсе на чатыры бакі. Ды ізноў, як ваўка ў аблаву, акружаюць мяне сябрукі. Аднакашнік спрабуе выкаць, а другому не дам рукі. Не імчацца праз ноч цягнікі. Гэта сэрца грукоча на стыках. Сёння дзесьці згублена ў мінулым, і нічога нельга перайграць. Сіла боская мяне пачула. Я нічога не пасмеў сказаць. Не магу разгледзець, хто ты і які ў цябе працяг. Скамянелая пяшчота на скрываўленых губах. На беласнежнай выстылай журбе расціснутыя кропелькі каліны. Пагавары са мною. Што табе украдзеная ў вечнасці хвіліна? І што табе на гурбах снегіры, калі не бачыла ты нават гурбаў? І што табе, маё, пагавары і з сіверам патрэсканыя губы? Сваёй жалезнай лапай лёс зграбе, і заімгліцца матчына хаціна, а на застыглых гурбах і журбе расціснутыя кропелькі каліны. Хоць танцуй, а хоць пішы, хоць карчуй, цягай глышы, ці пяклуйся на крыжы, ці на лёс вастры нажы, праўду матку беражы. Можна ўсё, танцуй, пішы, ці карчуй, тягай глыжи, ці пяклуйся на крыжы, ці на лёс вастры ножы, толькі Божа беражы, каб не есці хлеб чужы. Ноч, усе паснулі, цішыня ў вушах. Снайперскаю кулей ціўкнула душа. Праз глухія дзверы з хаты за парог. Я любіў і верыў, толькі не бярог. Ноч ты, ноч, дарацца, што мне выбіраць? Ці не прачынацца, ці зусім не спаць? Я так давно не ведаю спакою, давно не знаю ласки и тепла. Да и немагчыма нешта перакроіць, пакуль душа не дагарыць дотла. Пакуль не дагарыць найдарагое и попел дарагі не засціць зрок, нічога немагчыма перакроіць, як не паспець на спознены урок. Пакуль найдарагое не адплачаш, пакуль яно не прарасце травой, не перакроеш і не перайначыш сваёй счарнелай мары залатой. Даўно няма ні родных, ні каханых, яны сягоння недзе для другіх. І ўжо ніколі больш не будзе іх, але трывожна верыцца ў світанак. Нічога немагчыма перакроіць. Хаця душа і дагарыць датла, але ўсё роўна будзе непакоіць і будзе прагнуць ласкі і цяпла. Ведаю, я сёння сам не свой. Ціха сушу фужэр гаркоты. І ўпадзе з маёй душы слязой абымшэлы камень адзіноты. А калі ад жудасці начной зварухнецца камень адзіноты, хто мне дасць прытулак і спакой, і спагаду, і цярпення? Хто ты? Пацалую выбіты парог, пацалую сцены гэтаксама. Хто мне дапаможа? Толькі Бог. Хто мяне ўратуе? Толькі мама. Пра што нам гаварыць, анёлак мой, і з чым з табою сэрца супакоім? Душа ўскрыкне спуджанай савой і папалам усё жыццё раскроіць. І ты баішся, мудрая сава, наўдзельніца расчараванай ночы, і дрыжыкамі возьмецца трава, і ясны месяц млечны шлях сурочыць. А як же нам цяпер на млечны шлях, няўжо брысці з натоўпам шэрым шляхам, што трохграшовай здрадаю прапах і невыносна нетутэйшым пахам? І размінуцца нашы караблі, заплачаш ты, а я сівухі пальну і ад цябе пайду на край зямлі, але дарога ўстане вертыкальна. Выбор. Выбор паўстане альбо, альбо. Ці подласць, ці брытвай па венах. Што выбіраць мог юны Рэмбо, прастрэлены п'яным верленам? Як тады быць, калі стрэліў друг і сам сябе знішчыў праклёнам? А потым як творца надоўга затух, пастаўлены перад законам. Не ведаю, не страляў, і куль не вымалі з плячэй. Выбар лёсу няўмольны паўстаў і невыносна пячэ. На клін неаднойчы збяжыцца свет. У дарозе няпростай і дрогкай Затое ўжо толькі што ты паэт, табе на зямлі нялёгка.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Павла Вараб'ёва. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.